Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Am intrat de puțină vreme într-un capitol foarte important, sanctuarul. Ne-a vorbit invitatul permanent al emisiunii noastre, pastorul Traian Aldea, pe care îl salut cu drag.
Bine v-am regăsit!
Ne-a vorbit despre centrul de comandă al Universului. Și acum vrem să mergem mai departe și să vedem de ce este chiar atât de important și de ce este în centrul tuturor.
Despre centrul de comandă al Universului știm câte ceva, avem date din Biblie ca să nu greșim când spunem acest titlu, fiindcă acolo se găsește tronul lui Dumnezeu. Și evident că tronul unui regat sau a unui imperiu este capitala și este centrul de comandă. Dar sanctuarul din cer și-a făcut o copie sau a deschis o agenție pe pământ. Așa că noi vorbim mai mult despre sanctuarul de pe pământ, care ne ajută să înțelegem mai mult despre sanctuarul din cer. Astăzi vom vorbi despre sanctuarul de pe pământ făcut de Moise, apoi templul ridicat de Solomon, pe care l-am intitulat Nucleul de formare a poporului sfânt. Dacă sanctuarul general este centrul de comandă, sanctuarul pământesc este inima. Nucleul în jurul căruia se formează un atom, se dezvoltă o celulă, se dezvoltă ceva. Deci punctul central al unei activități este nucleul. Acest punct central al vieții spirituale al poporului Dumnezeu de pe pământ a fost și continuă să fie sanctuarul.
Domnule pastor, dacă ar fi să facem o comparație, cu toate că nu știu cât de potrivită este această comparație, dar dacă am compara sanctuarul de pe pământ construit la un an de la ieșirea din Egipt cu ceea ce știu astăzi creștinii că este sanctuarul, cine credeți că este mai câștigat? Înțelegerea cărei categorii de oameni a dus mai departe la un progres în privința credinței? Ceea ce s-a construit pe pământ atunci pentru israeliți sau ceea ce știm noi că este astăzi în ceruri?
Da, întrebarea este foarte profundă. Eu cred că Dumnezeu ne oferă nouă oamenilor descoperirile în timp și la nivelul de cunoștințe la timpul respectiv. Ceea ce le-a spus lor atunci era un lucru extraordinar atunci, nu mai este atât de extraordinar astăzi.
Dar
motiv pentru care foarte mulți creștini au dat la parte, dom'le, nu ne mai trebuie. Dar un om inteligent își păstrează și prototipul. Și primul lucru, primul plug care l-am făcut, rudimental, dar e important, pentru că un principiu de funcționare de la el îl aplicăm astăzi la un nivel tehnic mai înalt. Așa că sanctuarul din trecut era extraordinar de important pentru ei atunci și pentru noi astăzi este important ca să putem face aplicarea de la, să zic, macheta mică, de la măsuța de copii,
de la prototip,
realitate.
Da. La realitate. Domnule pastor, pentru ei atunci a fost nemaipomenit, pentru că a fost modalitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai bine, de a se aduna în jurul lui Dumnezeu într-o situație de criză, cum era ieșirea din Egipt.
Era Evanghelia lor.
Da.
Ceea ce noi avem astăzi, Evanghelia, care ne vorbește despre Hristos, sanctuarul era Evanghelia la timpul lor. Asta era, e clar.
Și să mergem pe drumul ieșirii. Au plecat cu bocceluțe, cu animale, cu familii, cu vecinii binevoitori, au plecat.
O grămadă.
O grămadă.
Dezorganizată.
Așa,
fără nicio
mare,
ordine.
Mare diferență.
Și țineți cont că aproape 2 milioane de oameni să-i poți ține în frâu, să-i poți conduce.
Să-i poți face să te asculte.
Să te asculte, îmi trebuiau în primul rând organizați. Organizarea s-a făcut prin sanctuar. Primul lucru pe care l-a cerut Moise spune, avem nevoie de materiale ca să construim ceva. Și oamenii au adus fiecare câte ceva. Mă vă dați seama, pentru un cort nu foarte mare, la 2 milioane nu trebuia mult. Unul a adus o piele, altul ceva și spune că au adus prea mult, de-a spus destul, nu ne mai trebuie. Deci primul lucru, oamenii au făcut o donație. În al doilea rând, au venit meșterii pricepuți, întăriți de Duhul lui Dumnezeu, vom vorbi și despre ei, a fost o minune a lui Dumnezeu că acești robi au devenit dintr-o dată artiști, pentru că au trebuit să facă lucruri deosebit de frumoase, deosebit de elegante, de finuțe, și ei care până atunci făceau numai cărămizi, nu era simplu. Dar Dumnezeu le-a dat un talent, un dar.
Care s-a transformat în talent datorită slujirii.
Și au făcut sanctuarul. Da. Când l-au ridicat, la un an de zile. Nici nu era împlinit chiar un an, mai trebuiau câteva săptămâni, l-au ridicat, toți au rămas, wow!
Și ce s-a mai întâmplat?
Ei, după ce au făcut sanctuarul, primul lucru care s-a întâmplat este foarte interesant. Atunci când totul a fost gata, norul a acoperit cortul întâlnirii și gloria Domnului a umplut cortul. Deci a fost o manifestare vizibilă.
Divină.
Țineți cont, oamenii erau foarte simpli. Încă noțiunea lor de Dumnezeu unic, Dumnezeu nevăzut, era vagă. Ei erau învățați cu idolii egiptenilor, cu concepțiile egiptenilor despre cultul morților. Și trecerea aceasta nu era ușoară. Atunci Dumnezeu le-a oferit ceva care să-i impresioneze. Vedeți, au construit totul și au văzut cum din cer coboară un nor, umple totul. A văzut cum vine o flacără și aprinde jertfa de pe altar și oamenii au strigat, ura, Dumnezeul nostru! Deci a fost acest element de șoc. E, după acest lucru, știți, oamenii n-au mai avut niciun comentariu. A început Moise
erau dispuși să asculte. Spune,
Iuda, treci aici! Și Iuda a trecut în față, în răsărit, toți oamenii tăi după tine. După Iuda să vină Ruben și Gad. Și iată, s-a format 3 seminții în partea de răsărit. După ce i-a aranjat, zice, voi aici stați. Locul vostru, păi am rude, am prieteni acolo. Tu aparții de Iuda, vei fi aici. Ei, știți cum sunt oamenii, fiecare cu, dar nu i-a lăsat. În cadrul seminției, vă aranjați voi cum vreți,
corturile,
dar
pe
locul
familie,
vostru
pe...
este aici.
Corect.
Pe urmă, a chemat următorul grup de seminții, Ruben. Ruben cu Gad și Simeon. Voi veți sta în partea de sud. Pe urmă, Efraim, Manase și Beniamin, care toți erau frați copiii lui Rahela, zice, voi stați în partea de apus.
Și la nord?
Și la nord era Dan, Asher și Neftali. Deci, dintr-o dată, nu mai avem o gloată, ci avem niște seminții
organizate.
Da. Între sanctuar și aceste seminții a pus pe leviți. În partea din față, în spatele lui Iuda, l-a pus pe Moise și pe Aron cu familiile lor. Pe urmă erau 3 fii al lui Levi, Kehat, Gershon și Merari, și fiecare din aceste familii era în câte o parte, sud, vest și nord. Așa
leviți.
Că între cort și popor erau leviții, fiindcă ei aveau dreptul să lucreze în sanctuar și să învețe pe oameni, fiți atenți, nu e voie oricum, deci... Era totul foarte frumos gândit.
Foarte gândit, foarte minuțios gândit.
Vreau să vă spun că după un an de zile și după ridicarea sanctuarului putem vorbi de poporul Israel. Până atunci nu exista.
Extraordinar. Sanctuarul a făcut o mulțime, un popor.
Nucleul. Gândiți-vă că toată cartea Genezei este raportul unei familii. Abraham, Isaac și Iacob. Tata, fiul și bunicul. Această familie patriarhală numeroasă se unea în jurul unui altar. Elementul central era altarul. N-aș putea spune exact ce se întâmpla acolo, dar știm că acolo se adunau pentru rugăciune, acolo se adunau pentru jertfe. Altarul era centru. Un altar simplu, cu un singur sistem de jertfe. Nu erau mai multe, nu erau preoți. Preotul era întâiul născut. Primul dintre ei era preotul. Când trecem la Israel, la cartea Exodului, nu mai avem o familie, avem un popor.
Un popor.
În locul altarului avem un sanctuar.
Și foarte frumos putem face diferența și completarea că acum am ajuns să avem un altar în fiecare familie și un altar al bisericii în mijlocul căreia ne rugăm.
Da, așa este. Ritualul, în schimb, avea loc numai la sanctuar.
Am înțeles.
Fiindcă ei nu aveau voie să aducă jertfe acasă. Puteau să taie un animal să-l mănânce.
Categoric.
Dar nu ritual.
M-am referit doar la rugăciune, la
ei
ce făceau patriarhii.
Da, se ruga. Dar fiindcă nu aveau cărți și nu aveau instructaj, nu aveau nimic, pentru orice act ritual, ei veneau la sanctuar. Și participau la rugăciunea de dimineață, de seară. Sanctuarul a devenit centrul vieții lor. Gândiți-vă, ei nu aveau încă un rege, un conducător. Moise era el un conducător, dar nu era o dinastie aleasă și sigură. Ei nu aveau o armată care să-i apere sau o poliție care să-i apere. Nu aveau nici chiar o limbă, fiindcă în Egipt ei vorbeau egipteana, probabil în casă mai vorbeau și ebraica, așa că vorbeau și una și alta. Nici nu putem spune care limbă o știau mai bine. Deci cu limba erau așa între două. Nu aveau niciun pic de teritoriu, nu aveau o bucată de pământ să spună asta e țara noastră.
Deci nicio proprietate.
Nicio, era un pustiu. Și să organizezi un popor fără teritoriu, fără limbă, fără rege, fără armată, fără instituții, imposibil. Dar cu o singură instituție, sanctuarul
s-a realizat.
E unic în istoria civilizației.
Unic și repetabil, pentru că de câte ori aveau de plecat, își ridicau corturile și plecau. Apoi iar se așezau și organizarea era din nou făcută pe temeliile.
Toate plecările și toate opririle erau dictate de chivot, adică de sanctuar. Norul acela se ridica, gata, trebuie să plecăm. Se oprea, gata, punem cortul.
Și era o ordine și în
deci
plecări.
Totul și era dirijat de sanctuar. Adică ce se întâmpla la sanctuar. Iar poliția taberei era dată de leviți. Ei erau, ne-am numit astăzi diaconii. Diaconii erau oamenii de ordine. Și a mers bine.
Foarte interesant, foarte interesant. Cât a fost sanctuarul, a fost și poporul.
Ei, avem practic trei perioade. În general, istoricii nu iau în calcul perioada cortului lui Moise, dar trebuie să o luăm și pe aceasta în calcul. Deci sanctuarul a fost terminat cam în anul 1444, după un an de la ieșire. Și el a fost centrul vieții iudaice în toată perioada judecătorilor. A circulat pe drum, apoi a fost fixat la Silo pentru foarte mult timp, până când, în timpul lui Eli, chivotul a fost luat de filisteni și Silo a fost distrus.
Și ce
deci
a făcut poporul?
Avem perioada judecătorilor cu centru de comandă sanctuarul. Avem o perioadă de aproximativ 80 de ani, foarte tulbure, perioada lui Samuel și a regelui Saul, foarte tulbure, când nu avem un sanctuar stabil. Avem un altar important acolo, un cort fără chivot ridicat în altă parte, un chivot în altă casă fără alte elemente, deci părți din sanctuar erau
disparate.
Da. David este cel care va reface, da, va face un cort nou, pentru că cel al lui Moise s-a degradat între timp și va aduce chivotul la Ierusalim și va alege Ierusalimul ca centru religios. Iar Solomon va fi cel care va construi templu. Așa că, de la Solomon, putem vorbi de două perioade foarte clare. Perioada primului templu, 966-586, și perioada celui de-al doilea templu, 516-70 după Hristos.
Perioada tare tulbure.
Atât timp cât au avut templu, ei au existat ca popor. Atât timp cât a fost chivotul, cortul, au fost ca popor sub formă de judecători, iar apoi sub formă de împărați. În momentul în care ei n-au mai avut sanctuar, ei au fost împărăștiați. Există o perioadă de 70 de ani între robia babiloană numită, între distrugerea primului templu și construcția celui de-al doilea, când Ierusalimul a fost distrus, templul nu exista, poporul Israel nu exista. Momentul în care și-au refăcut templu, au început să se adune și să refacă provincia Iuda, care a fost o provincie în cadrul Imperiului Persan, în cadrul Imperiului Grec și pentru o perioadă de aproximativ 100 de ani a devenit un regat independent. Și apoi se termină în robia romană. Deci a existat templu,
a existat poporul.
N-a existat templu, n-a fost popor.
Acum poate înțelegem mai bine profeții care strigau și plângeau pentru refacerea templului și pentru organizarea, pentru găsirea cărții și refacerea templului pe baza adevărului.
Da. Bun. Putem să repetăm ceea ce am mai spus și foarte important. Psalmul 77:13. Dumnezeule, calea ta este în sanctuar sau în sfântul locaș. Și un alt text foarte clar din Biblie, despărțiți de mine,
nu puteți face nimic. Da.
Deci, aceasta este o lecție. O lecție pentru popor și o putem aplica fiecarei familii în parte. Vreți să aveți o familie puternică, unită, fericită, puneți-L pe Dumnezeu în centru.
Există vreo relație atât de strânsă între Dumnezeu și vreo instituție?
Păi, instituția cea mai puternică era instituția sanctuarului.
Deci
prima, cea mai puternică.
A fost cea mai importantă.
Mai puternică decât instituția casei regale, mult mai puternică, asta a fost iarăși o instituție, și am putea spune, dar nu poate fi numită instituție, ci doar profetismul. Profetismul a fost elementul cel mai puternic prin care Dumnezeu
a vorbit
oamenilor și prin care a corectat și devierile produse de preoți la sanctuar și devierile produse de regi la curtea regală.
Bun, asta este ca un fir roșu care face legătura dintre...
Da, dar ca instituții, sanctuarul și casa regală, astea au fost importante.
Dar sanctuarul a fost inima.
A fost
cel mai important. Bun, deci putem să mai facem o afirmație. Dacă pentru israeliți sanctuarul a avut așa o importanță, revin, astăzi pentru noi... Ce este la fel de important ca să înțelegem și mintea noastră să se ducă la ceea ce este acum în cer?
Nu fac altceva decât să vă amintesc un text biblic. Evrei 8:1. Punctul cel mai important a celor spuse până acum este
că avem
un mare preot în sanctuarul din cer. Asta
deci
e punctul
doctrina
cel.
Sanctuarului este pentru noi ceea ce a fost sanctuarul pentru israeliți.
Eu nu pot să înțeleg ce se întâmplă în cer, dacă nu mă uit ce s-a întâmplat pe pământ. Nu pot să înțeleg, pentru că sanctuarul de pe pământ este ca un simulator. Cineva care vrea să învețe să piloteze un avion, mai întâi se așează la un simulator electronic și el aici face comenzile exact ca și când ar fi într-un avion. Și aici învață tot felul de manevre. Sanctuarul de pe pământ este acest simulator în care noi învățăm, retrăim în mic ceea ce se întâmplă în cer. Din acest motiv este foarte important să studiem sanctuarul de pe pământ. El este doar macheta, doar simulatorul, dar nu poți să treci direct într-o lucrare așa...
Fără să știi...
Faci niște practici.
Am înțeles. Domnule pastor, au iubit oamenii sanctuarul?
Da, l-au iubit.
Și atunci când a dispărut, ce a fost în popor?
A fost o durere foarte mare. Gândiți-vă la Eli. Eli când a auzit că i-a murit copiii, a zis, vai, a strigat și el un vai.
Dar
când a auzit că s-a luat chivotul,
a căzut
și a murit.
Da.
Gândiți-vă la nora lui. Când a auzit că
soțul
s-a luat chivotul,
atunci
era gravidă și a născut mai repede, a și murit la naștere și a spus să-i spuneți la copil Icapot. S-a dus slava. Nu a fost îndurerată că a murit
soțul
sau socrul, ci a fost îndurerată că a dispărut chivotul.
Oameni
deci
care au
știut cât de puternic erau legați de sanctuar.
Da. Erau legați și știau pentru ce i-a adunat. Era sufletul lor.
Inima lor.
Babilonienii au fost vinovați de asta. Ce a urmat? Prin ce a fost caracterizată perioada fără sanctuar?
Asta este ceva fantastic. În istoria Israel, când faci o diagramă, porțiunea asta de 70 de ani este o porțiune neagră. Chiar așa este desenată negru. Adică nu există. În porțiunea aceasta de 70 de ani, 586-516 înainte de Hristos, dacă ne uităm în istorie, se produce ceva. Ceva unic în istorie. Istoricii seculari numesc această perioadă secolul de aur. Domnule, acum au apărut cei mai mari oameni. A apărut Zoroastru, a apărut Buddha, Confucius, Tai, au apărut filozofii greci, atomiști, ionieni, a apărut Pitagora, grozavul Pitagora, și matematician, dar și preot filozof, cu multe filozofii ale lui. Toți au apărut acum. Ei au creat sisteme religioase păgâne.
Deci a înflorit.
Deci până păgânismul. Atunci păgânismul era o religie amorfă. Zei și cutare.
Închinare. La...
Ei, acum se creează sisteme. Deci cum era poporul evreu o gloată și de apoi devine un popor organizat, așa se întâmplă acum. O religie de gloată și acum este o religie organizată. Cu cărți, cu întemeietor, cu reguli, și aceste sisteme religioase foarte puternice se creează în perioada aceasta. Și aceste sisteme vor avea o influență atât de mare încât creștinismul, începând cu secolul 4, începând secolul 5, 6, 7, vor prelua sistemele păgâne religioase în principiu și le vor trece în creștinism. Deci tot răul în închinare, nu ne legăm de alte probleme, ne legăm de închinare. Tot răul în închinare, dezvoltat la cea mai înaltă formă a lui de sistem păgân de închinare, apare în perioada aceasta când
70 de ani.
Nu există templu.
Wow!
Și acum de ce? Să vedeți de ce, fiindcă avem un profet foarte important, Hagai, care trăiește în această perioadă. El este în 520 la momentul de final, când este aproape gata templu, și el spune așa: în locul acesta, adică în sanctuar, Doamne, Tu vei da pacea. Nu ne gândim doar la pacea aceasta politică, ci pacea sufletească. Adică împăcarea omului cu Dumnezeu nu se realizează decât la sanctuar, nu? Unde puteam să aduc jertfa să mi se ierte păcatul? La sanctuar. Unde primeam confirmarea că Dumnezeu m-a iertat? La sanctuar. Deci, Doamne, în locul acesta Tu dai pacea. N-a existat locul acela.
A fost nenorocire. Spuneți-mi, aceste sisteme religioase s-ar fi putut dezvolta și ar fi putut apărea dacă sanctuarul nu dispărea?
Nu știu. Eu cred un lucru. Ce spunea Domnul Hristos: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea are rolul de conservant natural și toate alimentele noastre de iarnă țin pentru că le punem sare, tot la fel prezența copiilor lui Dumnezeu, prezența închinătorilor adevărați, prezența sanctuarului ca loc de închinare este un fel de conservant al credinței în lume, un fel de garant al vieții spirituale normale. Și dacă ne uităm sincer, serios și profund, vom constata că atunci când oamenii au avut respect față de Dumnezeu, cu greșelile lor, nu putem spune că... dar au avut un respect față de Dumnezeu. Au spus: Doamne, iartă-ne, Doamne, feri, zice Ardeleanu. Lucrurile au fost mult mai bune. Bune, da. A spus: du-te la celălalt. Și au început să înjure, lucrurile au mers mult mai rău. Așa că ce spunea Hagai: în locul acesta vei da pacea, existența unui centru religios autentic este o sare a pământului. Lipsa lui, ceea ce vedem.
Duce la stricarea tuturor.
Uitați-vă astăzi, oamenii, da, nu mai merg la biserică, nu-i mai dau respect. Pun în discuție toate elementele de bază: Biblia, revelația divină, familia, moralitatea. Toate acestea sunt relative și desfințate din forma lor biblică. Rezultatul: uitați-vă pe străzile orașelor mari ce se întâmplă. O anarhie teribilă.
Putem spune, deci, că binecuvântările care cădeau peste copiii lui Dumnezeu se extindeau și către ceilalți.
Categoric, categoric. Și oamenii au văzut treaba aceasta. Permite să vă spun o simplă întâmplare. Am avut un prezbiter extraordinar, care l-am iubit mult de tot. El îmi povestea că atunci când s-a dus în armată, prin 1940, a spus comandantul: cine-i pocăit să iasă în față? A fost singurul care a ieșit. Celălalt le-a fost frică. Și l-a luat preotul în primire și a încercat să-l convingă, până când preotul i-a zis la comandant: domne, ia-l că mă convinge ăsta pe mine.
E periculos.
E periculos. Când au plecat în război, comandantul lui a spus așa: Gheorghe, așa chiar Gheorghe, tu să nu te desparți de mine, tot timpul să fii lângă mine, pentru că pe tine te apără Dumnezeu.
Oh.
Și dacă te apără Dumnezeu, voi fi apărat. Și au mers tot timpul împreună. Până când la un moment dat, unitatea lor a trebuit să se împartă în două grupe. Era un deal, unii mergeau prin stânga, alții prin dreapta. Și aveau două tunuri mari, era tunar. Gheorghe era sergent. Și a spus comandantul: Gheorghe, tu iei o grupă și un tun și te duci prin stânga și eu merg prin dreapta. Și ne întâlnim peste 2-3 ore. Nu s-au mai întâlnit niciodată. În momentul în care comandantul s-a despărțit de Gheorghe, a fost lovit de o ghiulea și a murit.
Binecuvântarea n-a mai existat.
Gheorghe plângea și îmi povestea treaba aceasta. Ce, frate, uite, experiența mea nu este unică. Oamenii au constatat, copiii lui Dumnezeu sunt protejați într-un mod special. Și dacă copiii lui Dumnezeu sunt în mijlocul unei colectivități, Dumnezeu protejează acea colectivitate. În locul acela voi da pacea mea. Ce minunat! Voi sunteți sarea pământului.
Așa să ne ajute Dumnezeu, domnule pastor. Vă mulțumesc tare mult, a fost o bucurie să vă ascult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, să rămânem sarea pământului, să fim lumina lumii prin tot ceea ce facem și prin tot ceea ce spunem. Ceea ce este în sufletul nostru se va revărsa în faptele noastre și ceilalți vor vedea. Vor vedea și vor întreba: ce-i cu voi? De ce sunteți așa? Pentru că-L iubim pe Dumnezeu. Vom mai vorbi despre lucrurile acestea și săptămâna viitoare când ne reîntâlnim. Numai bine!